እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብዘለኹም ኮንኩም ሮኔና ሬድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ። ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ኩራን ተኸታተልትና ፕሮግራም እዚ ነቕርበልኩም ድማ ሰለስተ ሰባት ኢና። ሓወይ ያቆብ እንኳዕ ድሓን መፃኻ። መምህር ድማ እንኳዕ ድሓን መፃኹም። ናብቲ መደብና ቅድሚ ምእተውና እግዚኣብሔር እውን ክምህረና ንዓናን ብፀሎት ፕሮግራምና ክንጅምሮ ኢና። ክልተ ወይ ሰለስተ ተኣኪብኩም ኣትመሃሃሩሉ እዋን ኣነ መንጎኹም ክርከብ ራብ ዓይና ክርስቶስ ኣብ ዝርኢ ክርከብ እውን ብፀሎት ጌርና ና ንጅምሮ። መምህር ኣስፋው ፀሎት ይወርልና።
ዘሊ ሰማይ መሬትን ባሕርን ኣብ ዘሎ ኩሉ ንፀርካ ሰማያዊ ኣምላኽ ክሳዕ ዝዋንዚ ብዝሓንን ሰላምን ስለዝፅናሕካናን እዚ ዕድል ስለዝሃብካናን ነመስገን ኣለና። እዚ ከዓ ነዚ ዕድል ክንጥቀመሉ ንዓርስናን ንተዓዘብትን ዝኸውን ካላት ብኣና ክተመሓላልፍ ንልምን ኣለና። ኩሉ ግዜ ምሳናኹን ንኩሉ ንጥፈታትና ንስኻ ምራሕ ምእንቲ ስሜስ ኢልካ ሰምዓና።
ሓወ ያቆብን መብር ኣስፋውን ንዝሓለፈ ሰሙን ውን በኣጋጣሚ ተረኸብና ነርና ኣብዚኣ ሰለስቴና ዘቕረብናዮ ሰንበት ትምህርቲ እውን ነይሩ እዩ። ሎሚ መበልታሻ ኢና መሰረት መንግስቲ እግዚኣብሔር ብዝብል ኢና ምስቲ ናይ ሕሉፍ ምስኡ ዝረሓቅ ከይኮነስ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመፀ ሰንበት ትምህርቲ ኢና እሞ እቲ ዋና ካብ ራእይ 12 17 ኢና ነንብብ። ራእይ 12 17 ዝፅናዕ ጥቕሲ እቲ ገበልካ ነታ ሰበይቲ ተቆጣዓ እሞ ምስቶም ንትእዛዝ ኣምላኽ ዝሕልውን ምስክር የሱስ ሒዞም ዘለውን ዝተረፉ ዘረአ ክዋጋዕ ከደ ዝብል እዚ ናይ ራእይ ወይ ድማ ናይ ዮሃንስ ትንቢት። እቲ ገበልካ ነታ ሰበይቲ ተኾና ተቆጣዓ እሞ ምስቶም ንትእዛዝ ኣምላኽ ዝሕልውን ምስክር የሱስ ሒዞም ዘለው ዝተረፉ ዘረአ ክዋ ዋጋ ኸደ። ኣብዝ ሓለፈ ከም ዝረኣናዮ ናይ ትንቢት ትርጉማት እውን ዝረኣናዮ ነርና ንፋስ ከም ቁጥዐ ከም ምዃኑ ሰበይቲ ከዓ ከም ምንታይ ርእና ነርና ከም ቤተክርስትያን። ስለዚ ነታ ቤተክርስትያን እትገበል ገበልከ ከም ምንታይ ና ንምስሎ ከም ሰይጣን። ሰይጣን ነታ ቤተክርስትያን እንታይ ከሳደዳ ኣብቲ ዳሕርዋይ ዘመን ከም ዝኽእል ማለት እዩ። ንዓ ጥራሕ ይኮነት ነቶም ምስክር የሱስ ሒዞም ዘለዉ ተረፍ ዘርአውን ንዓኣት እውን ክዋጋእ ከም ዝኽእል እዩ። ኣድቨንቲስታውያን ብብርቱዕ መፅናዕቲ ኣገዳስነት ናይቲ ትእዛዝ ሕጊ ኣብታ ናይታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ቅዱስ ቅዱሳን እንታይ ክርድኡ ክኢሎም እዮም ድሕሪ 1844 ተስፋ ምስ ቆረፁ በዓል ሜረ። ኣድቨንቲስታውያን ግን ብብርቱዕ መፅናዕትን ጸሎትን እዚ ሓበሬታታት እዚ ክረኽቡ ክኢሎም እዮም ማለት እዩ። ናይቲ ቀንዲ ሕጊ እግዚኣብሔር ብምትኳር ድማ ናይ ኣገዳስነት ናይታ ረብዓይ ትእዛዝ ሰንበት ተረድኦም ንዓ እውን ዓንዶም ገይሮም ሻብዐይቲ መዓልቲ ሰንበት ብዝብል ማለት እዩ። እቲ ሕጊ ብምሉእ እንታይ ኮነን ኣይፈረሰን ዝብል ፅኑዕ ኣቋም ካብ ፈጣሪኦም ዝረኸብዎ ዕላማ ዝሒዞም ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብታ ምድራዊት ቤተ መቅደስ እንታይ ነረንን እተን ክልተ ፀላታት ነረን እየን። ኣብኣ እውን ሻብዐይቲ መዓልቲ ሰንበት ትብል ነረ። ኣብ ብሉይ ኪዳን እዚ ዝነበረ እታ ብሉይ ኪዳን ናይታ ሰማያዊት እታ ፅላሎት እያ። ኣብ ሰማያት እውን እዚ ሕጊ ከም ዘሎ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተምሃርናዮ። ብተወሳኺ ድማ እቲ ሕጊ ድማ እግዚኣብሔር ምንታይ ከም ዘቐመጦ እዩ ኣብ ልብና ከም ዘቐመጦ እዩ። ስለዚ ሕጊ እግዚኣብሔር ከምዘይተሰዕረ ሰይጣን ግን ብሓደሓደ ውልቀ ሰባት ሕጊ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ተሳዒሩ እዩ ክርስቶስ ሞይቱ እዩ ብፀጋ ድሕነና ደጊም ሕጊ ኣይከድልን እዩ ብዝብል ሓሰባት እናተለዓለ ኣትኩረቱ ድማ ኣብተን ካልኦት ሕግታት ከይኮነስ ኣብ ሰንበት ብምግባር ንሰንበት ዘኽብሩ ብምስዳድ ልክዕ ከምቲ ኣብ ያቆብ 2:10 ተጠቂሱ ዘሎ። ስለዚ ሰይጣን ንሰባት ትእዛዝ እግዚኣብሔር ከፍርሱ እንታይ ገብሮም የተባብዖም ሰንበት ኣይተኽብሩ ዝብል ሰይጣን ንሰንበት እግዚኣብሔር ፈጣሪያ ፈጣር ምዃኑን ብኸመይ ክምላህ ከም ዘለዎን ስለ እተስተምር ፎኮሱ ኣብ ምንታይ እዩ ኣብ ሰንበት እዩ ኣብተን ካልኦት ኣይገብርን እዩ። ዓሰርተን ክንሪአን ከለና ሰንበት ፈጣሪ ናይ ኣምላኽ ምዃና ትገልፅ 6 መዓልቲ
ፈጣሪ አምላክ ደማ ሽድሽተ ማልቲ አይው መበሻይት ማልቲ ተኾነ
አረፈ
ስለዚህ ሻይት ማልቲ ከተብል ከለኻ ተኸብር ከለኻስ ልክ ከምቲ ናይ እግዚአብሔር ፈጣርነቱ ሓደ ተረጋግጻለኻ ብሽድሽተ ማልቲ እግዚአብሔር ከም ዝፈጠረ ሻይት ማልቲውን ከም ዘአረፈ እግዚአብሔር ታዩ ፈጣሪ እዩ ሰበት ከተኸብር ከለኻስ ማልቲ ኮን ካንሰል ከተኸብር ዘለኻ እግዚአብሔር ፈጣሪ ኢልካ
ከትምስክር ዘለኻ
እዚ ኣኽቲ ሰዓርካ ሰይጣን ይደሊ እግዚአብሔር ፈጣሪ ክበሃል ሰይጣን ኣይደልን ካብ ዝፀላ ነገር እዚኣ እዩ በቃ ሄደ ክትኾኖ እዚኣ ርእሲ ሕማሙ እግዚአብሔር ፈጣሪ እዩ ክበሃል ኣይደልን እግዚአብሔር ክርስቲ ዝደሊ
ኣይተመንዝር ኣይትቕተል ገለ ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ኣምላካ ከንቶ ይተኽ ኣይተብል እዚታት ንዑ ኢምንት እዩ ዋና ትኩረቱ ግን ኣብ ምንታያ ኣብታ ፈጣርነቱ እግዚኣብሔር ኩሉ ክእል ፈጣሪ እዩ ኤልሻዳ እዩ ዝብል ነገራት ንዑ ሕማሙ እዩ እና ትኩረቱ እዚ ሰይጣን ንሰንበት እግዚኣብሔር ፈጣሪ ምዃኑ ብኸመይ ክምልኽ ከም ዘለዎን ስለተሰምር ኣብታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ኣብታወት እግዚኣብሔር እውን ተዓቂባ ስለ ዘላን እዚኣ ነስተውዕል ተዓቂባ እያ ዘላ ይትሳዕረትን ኣዝዩ እንታይ ዝገብራ ዝፀላ ማህተም እግዚኣብሔር ኢሉ እዩ ዝርያ ቀንዲ ዕላማ ናይ ዝሰሙን ትምህርትና እምበኣር እቲ ምስ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ሕጊ እግዚኣብሔርን ሰንበት ምስቲ ምልክት እቲ ኣራዊት ተተሓሒዙ ክመፅእ ዘለዎ ሽግርን ዘሎ ምትእሳርን ንምምርማር እዩ ከምኡ ውን ኣገዳስነት ሰንበት ነዚ ኣብ መወዳእታ ዘመን ዝነብር ዘሎ ወለዶ ክንርኢና ስለዚ ኣብ ሰሙን እዚ መሰረት መንግስቲ እግዚኣብሔር ትዋና መሰረቱ ናይዛ ገዛ እዚኣ መሰረታ ታሕቲ ዘሎ እታ መሰረታ ተፈሪሳ እዛ ገዛ የላን ቦለፎና የላ መንደቃ የለን መሰረት ናይ መንግስቲ እግዚኣብሔር ተፈሪሳ ከዓ መንግስቲ እግዚኣብሔር ተኮይና እያ ፈሪሳ እያ ንዓነ ከፍርስ ከዓ ትኩረቱ ሰይጣን ኣበይ ኣብታ መሰረት ኣትኪሩ ከም ዝፍሕራ ንዓ ከፍርስ ከም ዝፃዕር ኢና ነድህብ እሞ ብዛዕባ ቤት መቅደስን ሕጊ ናብ ራዮ 11 19 ዘፀኣትን ዘሎ ሓወይ ያቆብ ኣተሓሒዝካ ንክትብ ግዜኡ ንዓኻበካ
ሞ ፅቡቅ እምበኣር ድማ ብዛዕባ ቤተ መቅደስ ዝሓለፈ ሰሙን ተዛራብና ነርና ምድራዊ ቤተ መቅደስ ኣሎ ከምኡውን ሰማዊ ቤተ መቅደስ ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ምድራዊ ቤተ መቅደስ እንታይ ነሩ እንተ ኢልና ኣብቲ ምድራዊ ቤተ መቅደስ ኣብ ማእከል ታቦት ኪዳን ኣሎ ኣብዚ ውሽጢ ታቦት ኪዳን ድማ ኣብ ውሽጣ ድማ እንታይ ኣላ 1ሰርተ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ኣለዋ እዘን 1ሰርተ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ክልተ ፅላት ኮይነን ብኣፃብዕቲ እግዚኣብሔር ዝተፃሕፋ እያ ስለዚ ልክዕ ከምኡ ድማ ኣብ ሰማይ ቤተ መቅደስ ኣሎ ኣብዚ ቤተ መቅደስ ድማ እንደገና መፅሓፍ ቅዱስ ቀፂና ክርኢና ዝበና ጥቕስ ኣሎ ታቦት ኪዳን ኣሎ ታቦት ኪዳን ኣሎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝነግረና እዚ ክንርኢና መጀመርያ ካብ ብሉይ ኪዳን ንጀምር ሞ ዘፀአት 25 16 ከምዚ ይብል ከም ብውየ ነቲ ኣነ ዝህበካ 1ሰርተ ትእዛዛት ዝተፃሕፎ ፅላት ኣብቲ ታቦት ከተንብሮ ኢኻ ኣብለሎ ሕጂ እታ ቤተ መቅደስ ብናይ ምን ምስሊ እያ ተሰሪሓ ደላ ኢልና ኣለና እታ ምድራዊ ቤተ መቅደስ በታ ሰማያዊት ስለዚ እታ ኣነ ዝህበካ ድማ ኣብለሎ ነቲ ኣነ ዝህበካ 1ሰርተ ትእዛዝ ዝተፃሕፎ ፅላት ኣብቲ ታቦት ከተንብሮ ኢኻ ስለዚ ታቦት ኣብደለዉ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ እታ 1ሰርተ ትእዛዝ ኣላ ኣብታ ምድራዊ ቤተ መቅደስ እንደገና ናብ ዘፀኣት 31 ቁፅሪ 18 ክንርኢ ከለና ከምዚ ይብል እግዚኣብሔር ኣብ እምባሲናይ ምስ ሙሴ ተዛሪቡ ምስ ወድአ ክልተ ፅላት ኪዳን በፃብዑ ዝተፃሕፈ ፅላት እምኒ ሃቦ ይብለና ሕጂ ፍሉይ ዘብላ ኣብዚ ውሽጢ ታቦት ዘላ ፅላት ዘን ክልተ 1ሰርተ ትእዛዛት ዝተፃሕፈን ብኣፃብዕቲ እግዚኣብሔር ዝተፃሕፈ እዩ ኣፃብዕቲ እግዚኣብሔር ድማ ክንርኢ ከለና ናብ ሉቃስ ክንከይድ ከና ሲ ኣፃብዕቲ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣምላኽ እዩ ዝነግረና ናብ ኢዩኤል ክንርኢ ከና ሲ ኣብ መወዳእታ ግዜ ይብል ሕጊይ ኣብ ልቦም እንታክገብሩ እየ ክፅሕፎ እየ ብል ብምንታይ ብመንፈስ ኣምላኽ ኣብ ሕድሕድ ኣእምሮና መንፈስ ኣምላኽ ዳግም ዝተወለድና ክርስትያናት መንፈስ ኣምላኽ ስለንቐበል ኣብ ሕድሕድ ኣእምሮናስ ሕጊ እግዚኣብሔር ሲ ፅሑፍ እዩ ከይተመንዘር ኢሉ ድኸሰና ሰብ ወይ ድማ ዝነግረና ሰብ ኣይኮነን ዘለና መንፈስ ኣምላኽ እዩ ዝነግረና ከምዚ ከይትገብር ሕጊ ኣምላኽ ክንእዘዝ ማለት እዩ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 19 ክንርኢ ከለና ድማ እንታይ ነግረና
ከምብዎ እቲ ኣብ ሰማይ ዘላ መቅደስ ኣምላኽ ከዓ ተኸፍተት ኣብታ መቅደስ እውን ታቦት ኪዳን ተረየ ታቦት ኪዳኑ ተረየ በርቅታትን ድምፅታትን ንጉድሮታትን ምንቅጥቃጥ ምድርን ሓቢ በረድን ድማ ኮነ
ሰማዊ ቤተ መቅደስ ኣሎ ኣብቲ ሰማዊ ቤተ መቅደስ ድማ ደግ ክኽፈት ከሎስ እንታይ እዩ ደሎ ብለና ኣሎ ታቦት ኣምላኽ ሕጂ ታቦት ኣብ ደለዉ ሲ ሕጊ እግዚኣብሔር እዩ ደሎ ፅላት እግዚኣብሔር ደሎ ብኣእዳው እግዚኣብሔር ብኣፃብዕቲ እግዚኣብሔር ተፃሕፈ እዩ ደሎ እዚ ማለት እንታይ እዩ ደርእየና ሕጊ እግዚኣብሔር ሲ ናይ እግዚኣብሔር ዙፋን መሰረት እዩ ዝሰዓር ኣይኮነን ኣብዝ ሓለፈ ሰሙ ርኢና ነርና ማለት ሕጊ እግዚኣብሔር ቃል እግዚኣብሔር ከምዘይቅየር ርኢና ነርና ሎሙን ክንርኢና ማለት ቃል እግዚኣብሔር ብፍፁም ኣይሰዓርን እዩ ሕጊ እግዚኣብሔር እውን ከምኡ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ እንሪኦ ትምህርታት ይድኸውን እሞ እዚ ሕጊ ዚ የሱስ ክርስቶስ ብምስቃሉስ ምእንታ ኣብ መስቀል ስለተሰቕለ እንታይ እዩ ኮይኑ ፈሪሱ ድዩ ወይስ ፀኒዑ እዩ እቲ ምድራዊ ቤተ መቅደስ ምስተሳዕረ እቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ኣብ ልቦናና እዩተፃሒፉ ቀደም ብድቤላ ብዝራብዕ ደም እንስሳ ሓጢኣት ሰሬ ትግበር ነይሩ ኣብቲ ምድራዊ ቤተ መቅደስ ሕጂ ግን ብደም የሱስ ክርስቶስ ስለዝኾነ እቲ ሕጊ ዝተኣየርዎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣፅኒዕዎ እዩ ኣብ ልቡኹም እየ ፅሒፉ እየ ኢልና ሕጊ ክሰዓር ኣይክእልኒ ስለዚ ሰይጣን እውን ዝዋጋእ ምስ መን ምስቶም ናይ የሱስ ክርስቶስ ትእዛዛት እንታይ ዝገብሩ ዝሕልው ምስቶም ናይ የሱስ ክርስቶስ ታይ ዘለዎም ምስክር ደለዎም። ስለዚ ማለት ሕጊ ፈሪሱ ድዩ እንብል ተሃሊና ብፍፁም ኣይፈርሰን እኳ ድኣስ ፀኒዑ ናብ ልብና ጎይታ ክዛረብ ኮሉ እንታይ ኢሉ ቀድሚ ሕጂ ኣይተመንዘር ከምተባሃለ ሰሚዕኹም ኣለኹም። ኣነ ግን እብለኩም ኣለኹ እንታይ ንጓል ኣንሰይትስ ርዩ ብልቢ ውስጥ ተመናያስ ካላስ በቃ ፈፂሙ ኣሎ እዚ ኢድ ነግረና እና ምስ ቤተ መቅደስ ኣታሒዝና ክንሪኦ ከለና እቲ ሕጊ ኣብ ቤተ መቅደስ ነይሩ ካቱ ሕጊ እንታይ እዩ ነግረና ኩሉ ግዜ መስትያት እዩ ኮ ሓቂ ሓጢኣት ከም ዘለዎ እዩ ዝነግረና እንዳ ኣብ ዕብራን 1 ቁፅ 3ለስተ እንታይ ይብለና እቲ በብዓመት ዝቐርብ መስዋእቲ እቲ ሓጢኣት ከም ዘሎ ዘረግፅ ይብለና እሱ እዩ ዘረጋግፀልና። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ ሰማይ መስዋእቲ ማለት ምእንታና ይረኣየልና ኢልና ሓቂ ዶ መስዋእቲ ሒዙ እዩ ዝቐርበልና ዘሎ ኳ ሓንሳእ ተሰው እዩ ግን ኣብ ቅድሚ ኣቦ ማዓልታዊ እዩ ዝቐርብና ብዘይ ምቆራፂ እዩ ዘገልግል ዘሎ ክሳዕ ዳግ ምፅኣቱ ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩ ደርእየና ሓጢኣት ኣሎ። ሓጢኣት ድማ ብታይ ኢና ንፈልጦ ብሕጊ ኢና። ሕጊ ተደየሉ ሓጢኣት ክንፈልጦ ኣይንኽእል ኢና። ቅዱሳት ፅሑፋት እዚኦም ዝነግሩና እሞ እዚ ብኣፃብዕ እግዚኣብሄር ኣብተን ፅላት እምኒ ዝተፃሕፈ ሕጂ እውን ኣብ ልብና ተፃሒፍሉ መንፈሱ እግዚኣብሄር ይመስገን። ስለዚ ኣብቲ ሰማያዊ መስቀል ኣብቲ ይቅርታ ኣብቲ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ እንታይ እዩ ኣብቲ ታቦት ኪዳን ዘለዎ ኣብኡውን በቲ ናይ እግዚኣብሄር ኣፃብዕቲ ተፃሕፈ ኣብኡን ይሕግሉ እዚ ኢና ንርኢ
ይቕንል ሓወይ ፍሊ ፅቡቅ ጌርካ ሃብረብሪካ ዮ መምህር ኣስፋው ድማ እቲ ዘይበርስ ሕጊ እግዚኣብሄር ብዝብል ካብ ማቴዎስ 5:17 ምስ መዝሙር 111 ኣተሓይዝኩም ኣብኡ ዘለኩም ሓሳብ ሰማዕትናን ንዓና ንክተካፍሉ እቲ ግዜ ንዓኹም ህብ።
እሺ ክግለ ፀኒዑ እንዲ እቲ ዘይበርስ ሕጊ እግዚኣብሄር ሕጊ እንታይ እዩ? ሕጊ ዝሕግግ ስለምንታይ እዩ? ኣብዚ ቅድሚ ሳውና ግን ሓንቲ ነገር ብዛዕባ ታቦት ክበሃል ዘለዎ ነገር ታቦት ማለት ሓደ ተኣምራታዊ ነገር ማለት ኣይኮነን። ታቦት ብሓፂሩ ሳንዱቅ እዩ። ንሙሴ ክነግሮ ከሎ ቁመት፣ ስፍሓት፣ ወርዲ ዘለዎ ነተን ክልተ ፅላት እምኒ ዘቐምጥ ሳንዱቅ እዩ ስራሕ ኢልዎ። ስለዚ እቲ ፅላት እምኒ ዝቕመጠሉ ቦታ እዩ። ሕዚ ክንርኢ ከለና ኣብ ቦቦትኡ ሰብ ታቦት ኢሉ ሰገደ ይሓልፍ። ታቦት ማለት እንምልኾ እንሰግደሉ ነገር ኣይኮነን። እቲ ኣገልግሎት ኩሉ ብሕልፊ ከምዚ ሓዲሽ ክዳን ዝበሎ ነቲ ትእዛዛተይ ኣብ ልባትኩም እየ ዝፅሕፎ ኢሉ። ስለዚ ኣብ ልባትና እዩ እቲ ታቦት ናይ እግዚኣብሄር ኣብ ሓዲሽ ክዳን ክንሪኦ ከለና። ስለዚ ከም ሓደ ዝምለኽ ነገር ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኣቕሓ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቤተ መቅደስ ቤተ ክርስትያን የለን። እቲ ኣገልግሎት ኩሉ መንፈሳዊ እዩ። እግዚኣብሄር ከዓ ብመንፈስ ኢና ነገልግሎ። ግን ብዙሓት ሰባት ነዚ ቤተክርስትያን ሸብዓይት መዓልቲ ኣድቨንቲስቲ ወይ ንኣባላት ሸብዓይት መዓልቲ ኣድቨንቲስት ከም መኽረርቲ ሕጊ ሌጋሊስ ንሕጊ ከም ዘኽብሩ ገይሮም የቕርብዎም። ግን ኣድቨንቲሳውያን ካብቲ ካልእ ቅድሚ ሕጂ ብመንፈስ እግዚኣብሄር ተገለፀሎም ኣብ ዝተፈላለየ ናይ እግዚኣብሄር ምንቅስቃት እተኻፈሉ ሰባት ፍልይ ብዝበለ ኣብ ሕጊ ጥራይ ዘተክሩ ጉጅለ ድዮም ክንሪኦ ከለና ቀዳሚ ነገር እቲ ሕጊ ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ክልተ ፅላት እምኒ ዘሎ ሓደ ከቢድ ነገር ኣይኮነን። እቲ እተን ቀዳሞት ኣርባዕተ ኣገልግሎትና ንእግዚኣብሄር ዝገልፃ መንፈሳዊ እየን። እተን ተረፋ ሽዱሽተ ከዓ ኣብና ሓትሕና ዘሎ ማሕበራዊ ዝምድና ብፅቡቅ ንክንቅፅል መርሓና ነገር እዩ። ሕጊ ክንሪኦ ከለና ስለ ሕጊ ከም ሓደ ከቢድ ነገር ከም ፀላኢ ከም ቀያሊ ጌርካ ክረአ ዝግብኦ ነገር ኣይኮነን። ብዝኾነ ግን ካብቶም መሓደስቲ ሓደ ዮሃንስ ወስሊ ዝበሎ እስክን ነንብብ ብዛዕባ ሕጊ እንታይ ኢሉ ነይሩ። እቲ ብሙሴን ደቂ እስራኤል ንኣገልግሎት ስርዓት መስዋእትን እታ ምድራዊት ቤተ መቅደስ ዝተዋህበ ሜዳዊ ሕግን ስርዓትን ጎይታና ክልምስሶን ከወግዶን እዩ ዝመፀ። እቲ ነተን 10 ትእዛዛት ዝሓቆፈን ብነቢያት ዝተጠናኸረን ሞራላዊ ሕግን ስርዓትን ግና ኣይወገዶን። ካብዚ ንወላ ሓንቲ ነጥቢ እውን ክድምስስ ኣይኮነን ዝመፀ። እዚስ ፈፂሙ ክበርስ ወይ ከዓ ክጠሓስ ዘይኽእል ኣብ ሰማይ ከም ቀዋምን እሙንን ምስክር ኮይኑ ዝቐውም ነፍሲ ወከፍ ክፋል ናይዚ ሕጊ ንዘለኣለምን ንኩሎም ወለዶታት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ምድርን ንኩሉ ዘበንን ምስ ባህርያት ፈጣሪኦምን ብምግላፅ ኣብ ንሓድሕዶም ንምስናይ ቀያዲ ኮይኑ ዝነብር እዩ። ስለዚ ዝሕጊ ክንሪኦ ከለና ኣኽቢድ ኣቢልና ከም ሓደ ነገር ክንሪኦ ኣይግባኣናን እዩ። ስኒቲ ዝምህር ብሰላም ምንባር እዩ ዘምህር። ስለዚ ማንም ሰብ ምስ ማንም ሰብ ኣብ ነገር ከኣቱ ኣብኮት ክነብር ኣይደልን። ኩሉ ሰብ ብሰላም እዩ ዝደሊ። ሕጊ ዝተዋበ ከዓ ብሰላም ንምንባር እዩ። እግዚኣብሄር ሕጊ ክህብ ከሎ ከኽብድ ከሸግረና ኢሉ ኣይኮነን፣ ብሰላም ክንነብር ኢሉ እዩ። ሽዱሽተ መዓልቲ እየ ሰብ ተፈጥረ ንምዕያ እዩ ንምስራሕ እዩ። ኩሉ ሰዕ እናሰሕ ስለዘይነብር ግና ኣብታ ሸብዓይቲ መዓልቲ ኣዕርፍ። ናይ ሕንዳ ኳ እዚ ናይ ፅቡቅ ድሌት እዩ ነቲ ሰብ ኩሉ ሰዕ እናስራሕካ ኣይትንበር። ምናልባሽ እዚ ኣብዚ ሎም ዘለና ወለዶ እስራሕ ዝበሃል ከሎ ተፈላለየ መልክዕ ስለዝሓዘ ኣብቲ ሽዱሽተ መዓልቲ ናይ ሃልኪ ናይ ጉልበት ስራሕ ዘትክም ስራሕ ስለዘይንሰርሕ ምናልባሽ ነታ ሸብዓይቲ መዓልቲ ብዙሕ ከይነሰማቐራ ንኽእል ኢና። ኣብቲ ቀደም ዘበን ግን ቀንዲ ናይ ምግብ እቶት መሬት እዩ ዝነበረ፣ ማሕረስ እዩ ዝነበረ። ስለዚ ንፋስ ጀም ሸውዓተ መዓልቲ ኩሉ ሰዓት ናሓረሱ ብዘይ ምቁራፅ ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ይሰርሑ ይዕርፉ እቲ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ተዋህበ ነዚ እዩ እምበር ክኽብደልና ከሸግረና ኢሉ ኣይኮነን ዘሸግር ነገር ኣይኮነን ሰይጣን ግን ከም ሓደ ከቢድን መሸገርን ነገር ገይሩ እዩ ዘቑሞ ስለዚ እቲ ሕጊ ብመሰረቱ ኣብ ውሽጥና ዝፅሓፍ ካብ ጥንቲ ዝነበረ ኮ እዩ ብዙሓት ሰባት እውን እቲ ሕጊ ካብ ሲና ከም ዝጀመረ እዮም ዝርእይዎ ንኣብነት ንምንታይ እዩ ቃኤል ገበነኛ ኮይኑ ንኣቤል ስለ ዝቐተሎ ኣይትቕተል ዝብል ሕጊ ተፃሒፉ እኳ ይተዋህቦን ግን ምቕታል ጌጋ ምዃኑ ሕልን እውን ነጊርዎ ንቃኤል እግዚኣብሔር እውን ኣረዲእዎ ስለዚ እቲ ሕጊ ኣብ ብምሉእ ዩኒቨርስ ዝነብር ናይ ስኒት ሕጊ እዩ እዚ ብኣትኩሮት እንዛረቡ ዘለና እቲ ሞራላዊ ሕጊ እዩ ኣብ ኩሉ ዓለም ግን ሞራላዊ ሕጊ ኣሎ ባህርያዊ ሕጊ ኣሎ ኩሉ ፍጥረት እግዚኣብሄር ብሕግን ስርዓትን እዩ ዝንቀሳቀስ ኩሉ ዝንቀሳቀሰሉ መስመርን መገድን ኣለዎ ነዚ እንተገዲፉ ከዓ ሕንፍሽሽ መፅእ ምግጫውን ካልእን የስዕብ ስለዚ እግዚኣብሄር ካብቲ ዝሃበና ሕግታት ሓደ እዚ ሞራላዊ ሕጊ እዩ ምስኡ ከዓ ኩሉ እቲ ባህርያዊ ሕጊ ኣሎ ንኣብነት ሕጊ ስሕበት ሕጊ ግራቢት ኣሎ እዚ ብምሉኡ ዩኒቨርስ በዚ ሕጊ ግራቢት ተቐይዱ ኮዩ ዝኸይድ መሬት ካብታ መስመራ ንቅድሚት ንድሕሪት ኣይትብልን እያ ፀሓይ እውን ከምኡ እዚ ኮ ሕጊ እዩ ሕጊ እዮም ዝኽተሉ ዘለዉ ስለዚ እግዚኣብሄር ብመሰረቱ ናይ ሕግን ናይ ስርዓትን እግዚኣብሄር እዩ ንኩሉ ዝፈጠሮ ነገር ከዓ ብሕግን ብስርዓትን ብስኒትን እዩ ዘመሓድሮ ስለዚ ብዛዕባ ሕጊ ንርኢ ከለና እዚ እዩ ሕጊ ማለት ስኒት ምስምማዕ ዘይምድፍፋእ ዘይምጉንናፅ በቲ እቲ ሓንቲ ፀልካ ፅኑዑን ፅፁይን መስመር ምጓዓዝ እዩ ክንሪኦ ከለና ምናልባሽ ብዛዕባ ሰንበትን ሕግን ምስ ረኣና እንደገና ተመሽና እቲ ምልክት ተኣራዊት ዝበሃል ዘሎ ምስ ሕጊ ተተሓዙ እንታይ እዩ ንኡካ ቁርኩ ንርኢ ኢና
እሺ ቀኒልና መምር እቲ ሕግታት እንታይ እዩ ባህሪ ናይ እግዚኣብሔር ከም ዘባለ ባህሪ እዩ እግዚኣብሔር ባህሪ እዩ ዝቕየር ኣይኮነ ኣብ ብሉይ ክዳን ዝነበረ ባህሪ እዩ ስሕጂ ካብ ኣዲስ ክዳን ዝቕየር ኣይኮነ ባህሪ እዩ ስለዚ ንዑ ስለ ዘንፀባርቕ ዝቕየር ከም ዘይኮነ ኢኹም ኣብ ኣብሪኹምና እግዜር ባርኩም ሰንበትን ሕግን ዝብል ድማ ሓወይ ፊሊ ንሰን ኣብን ሓሳብ ኣትክርካ ክትበናእካ ሰንበትን ሕግን ብዝብል
ፅቡቅ ሰንበትን ሕግን ክንርኢ ከልና እዘን ጥቕስታት ነንብብ ሞ ናብኡ ክንኣቱ ኢና እግዚኣብሔር ሲ ሰንበት መዓስ እዩ ንደቂ ሰባት ሂብዎም ንምንታይ ጥቕሚ ኢኸ ሂብዎም ሕግን ሰንበትን ዝምድንኡ ኸ እንታይ ይመስል ድብል ቅድሚ ምርኣይና ኣድላይ ድዩ ኣቲ ሕግስ ኣድላይ ድዩ ናብ ድብል ንእሽ ትንክፍ ከብለና እስኪ ኣብ ዓለምና እስኪ ንመልከት ንብል ሞ ሕጊ ትራፊክ ኣሎ ሓቂ ዶ ሴማፈሮ ቀይሕ ካብ ቆፃል ጀሚሩ ብጫ ቀይሕ እንዳበለ እ ብዚ ዝመፅእ ንኣብነት ኣብ ቀራና መንገዲ ብታሕቲ ድመፅን ብላዕሊ መፅኡ ክዕፀፍ ይኽእል ወይ እውን ቀፂሉ ከይድ ይኽእል ብዘየገደስ እዚ ብታሕቲ ድመፅ እውን ንናብዚ ክዕፀፍ ይኽእል ኣብቲ ቀራና መንገዲ ኩለን ቆፃል ተበርሄንሲ እንታይ ኢልኹም ሓንቲ በዚ መፅያ ክትከይድያ ሓንቲ በዚ መፅያ ክጋጨዮ ሕንፍሽፍሽ ካኣት እዩ መንገዲ እውን ክዕፀ እዩ ግን ስርዓት ኣሎ እታ ሓንቲ ክትሓልፍ ከላ ቆፃል ትኾኑሞ ተንካልኦት ኩሉ ቀያሕ ኮነ ሓር ሳውን ተረኣ ምስ በፅሐ ቀያሕ ትኾኑሞ ሓንቲ ካብተን ኣርባዕተ መንገዲ ቀራና ትኾይ ትሓልፍ ስርዓት ኣሎ እግዚኣብሔር ናይ ስርዓት ኣምላኽ እዩ ቅድም ብዛዕባ ተፈጥራዊ ሕጉን መምህር እዳነገሩና ነይሮም ሕጊ ግራቢት ኣሎ እዛ መሬት ሲ ኣብ ዙርያ ፀሓይ ቀሲ ኢላ በክትሕንበብ ኣብ ርእሳ ክትሕንበብ ኣብ ዙርያ ፀሓይ ድማ ዑደት ክትገብር ሕጊ እግዚኣብሔር ኣንቢሩላ ኣሎ ስለዚ ሕጊ ስርዓት ኣድላይ እዩ ማለት እዩ ንዓና ድማ ንክርስትያናት ነቶም ንእግዚኣብሔር ድስዕቡ ድማ ሕጊ ይብና ሰይጣን ብጣዕሚ ይፀልአ ነዚ ሕጊ ብጣዕሚ ማለት እዩ ምክንያቱ ምፍራስ ሕጊ እኳ ሓጢኣት እኳ እዩ ሓጢኣት ድማ ናብ ሞት ይድመርሕ እዚ እዩ ዝደሊ ሰይጣን ስለዚ እዚ ኣታሒዙ መፅሓፍ ቅዱስና ዝምህረና ሓቢርና ንርአይ ብራእይ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 6 ክሳብ 7 ሓውና ቴድሮስ ኣንብበልና ካብኡ ራእይ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 11 መምህር ከተንብቡልና ኢኹም ካብ ዘፍጥረት ጀሚረ ድማ ዘፍጥረትን ዘፃእትን ኣነ ከንብቦ እየ ኩራት ተኸታተልትና እውን ኣብ የማንኩም መፅሓፍ ቅዱስ ሒዝኩም እዚ ንብሎ ድና ጥቕሲ ከተንብቡ ጋብዘኩም
ራእይ ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 6 7 ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ንኩሎም ኣህዛባትን ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብታትን ክሰብ ከሎም ድማ ናይ ዘለኣለም ወንጌል ዘለዎ ካሊእ መልኣኽ ኣብ ሰማይ ክዝንብ ከሎ ርኢኹ ብብርቱዕ ድምፂ ከዓ እታ ዝፈርደላ ግዜ በፂሓ እያ እሞ ንኣምላኽ ፍርዎ ክብሪ እውን ሃብዎ ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕልን ዓይኒ ማያት ዝገበረን ዝገድሉ በለ
እግዚኣብሔር ፍርሕዎ ትእዛዛቱ ሓሉ ነቲ ሰማይን ምድሪ ዝፈጠረ ስለዚ ፍጥረት ምስ ምንታይ የተሓሕዘሉ ምስ ምኽባርን ንእግዚኣብሔር ምፍርሃን የተሓሕዘሉ ሓቂ ዶ ንዕኡ ስገድሉ ይብለና ኣሎ ራእይ ምዕራፍ 4
እቶም 24 ሽማግለታት ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም ዎ ጎይታናን ኣምላኽናን ንብዘሎ ንስኻ ፈጠርካዮ ስለ ፍቓድካ እውን ኮይኑን ተፈጢሩን እዩ ሞ ንስኻ ክብርን ስብዓትን ስልጣንን ንምውሳድ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ነቲ ንዘለኣለመ ኣለም ህያው ኮይኑ ዝነብር እናሰገዱ ኣኽሊላቶም ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ይድርብዩ ኣለዎ።
ኣሜን። እዋ ብጣዕሚ ዝገርም እንታይ ድዩ ናብ ኣምልኾ ናብ ስግደት ክመፁ ከለዉ እዞም 24 ሽማግለታት ሲ ብካልእ 24 ካህናት እውን ይበሃሉ እዮም፣ ግን 24 ሽማግለታት ናብ ኣምልኾ ክመፁ ከለዉ ንእግዚኣብሔር ሲ እንታይ ዓይነት ኣፍልጦ እዮም ድብ ደሎ፣ እንታይ ዓይነት ኣማንነት፣ ንስኻስ ኩሉ ፈጢርካ ኢኻ፣ ንስኻስ ኣምላኽ ኢኻ፣ ንስኻ ፈጣሪ ኢኻ፣ ስለዚ እንሆ ንሰግደልካ ኣለና እዮም ድብ ደሎ። ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣሒዝና ናብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 3 ከምዚ ይብል፣ ከምዚ ኢሉ ከዓ ፍጥረት ሰማያትን ምድርን ናይቲ ኩሉ ኣብኦም ዘለዎን ተፈፀመ ይብለና። ኣምላኽ ከዓ ነቲ ዝገብሮ ዝነበረ ግብሩ ፈፂሙ ብሳብዒቲ መዓልቲ ዓረፈ። ብሳብዒቲ መዓልቲ ካብቲ ዝገብሮ ዝነብረ ኩሉ ግብሩ ኣዕረፈ። ኣምላኽ ከዓ ካብቲ ዝፈጥሮን ዝገብሮን ዝነብረ ኩሉ ግብሩ በታ ሳብዒቲ መዓልቲ ስለ ዝዕረፈ ንዓኣ ባርኻን ቀደሳን። እዚ ሕጂ ቅድሚ ሓጢኣት እዩ። ካብ ኩለን መዓልቲ ነዛ መዓልቲ እዚኣ እንታይ ገበራ? ባርኻን ቀደሳን። ሰማያትን ምድርን በዚ ከምዚ ተፈጥረ ይብለና ኣሎ። ስለዚ በዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚኣብሔር ደኺሙ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ኣይደኽሞን እዩ። እግዚኣብሔር ህያው እዩ። እግዚኣብሔር ኣይደክምን እዩ፣ ኣይሕለልን እዩ። ንደቂ ሰባት ግን ምስ ፈጠሮም ኣብታ ሻድሸይቲ መዓልቲ ናብታ ሻብዒቲ መዓልቲ ዝፈጠራ እሱ እንታይ ገይርዎም? ናብ ዕረፍቲ እዩ ኣእትዎም። ስለዚ ፍጥረት ደቂ ሰባት ቅድሚ ሓጢኣት ብምንታይ ይጅምር? ብዕረፍቲ። ቅድሚ ሰሙን ኣቢል ይኸውን ሓንቲ መፅናዕታዊ ፅሑፍ እንዳረኣኹ ነረ እንታይ ብል እዚ ኮሮናሪ ዲዝዝ ናይ ልቢ ሕማም ሲ ምስ ምንታይ የተሓሕዞ? ምስ ኢሞሽናል ስትረስ። ምስ እዚ በቃ ሰባት ሲ ብጣዕሚ ፋቲክ ክኾኑ ከሎ ብስራሕ ክሕለሉ ከሎ በቃ ክደጋገም ከሎ ዘሰልቺ ክኸውን ከሎ ኢሞሽናል። ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻይደ መፅናዕቲ እዩ እና እዚኣቶም እዞም ዘይዕርፉ ነዚ ሓደጋ እዚ ኣዝዮም ዝተቃልዑ ምኳኑ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ኮረሌት እውን ከም ዝገብር ሕድሕድ ከም ዝዛመድ ኢሞሽናል ስትረስ ምስ ኮሮናሪ ኣርተሪ ዲዝዝ ምስ ናይ ኮሮናሪ ምስ ናይ ልቢ ሕማም ከም ዝተሓዝ ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ እዩ። እግዚኣብሔር ግን ታኣጊሩ ሰብ ፍጥር መሰበረ ናብ ዕረፍቲ የእትይዎ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ንዓናን ደቂ ሰባት እውን ብሕጊ ገይሩ ሂብና። ሽዱሽተ መዓልቲ ኣዕርፉ ናብታ ናይ ዘፀኣት ከነንብባ ኢና። ዘፀኣት ምዕራፍ 20 ቁጥር 8 ንመዓልቲ ሰንበት ቅድስቲ ጌርካ ክትሕልዋ ዘክር። መዓልቲ ዕየ ትእዛዝ እዩ። ተግባርካ ኩሉ ግበር። ኣብ ሽዱሽተ መዓልቲ ውድእ። እታ ሻብዒቲ መዓልቲ ግና ሕጂ እንታይ እዩ ካልእ ቃል እዩ ሓቀይዶ ግና ናተይ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሰንበት እያ። ብኣኣብል ንስኻ ወድኻ ጓልካ ግዝኡካ ግዝእትኻ ማልካ ኾነ ኣብ ውሽጢ ሃገርካ ዝነብር ስደተኛ ከትውዕዮ ኣይትዕየ እዩ። ዘርዚሩ እዩ ኣቐሚጥዎ ደሎ። ኣነ እግዚኣብሔር ብሽዱሽተ መዓልቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኣቶም ዘሎ ኩሉን ፈጠርኩ፣ ብሳብዒቲ መዓልቲ ከዓ ኣዕረፍኩ ይብለና እግዚኣብሔር። ሲ ኣነ ፈጢረ ኣዕሪፍ እዩ እሞ ንስኻ ድማ እንታይ ግበር? ሽዱሽተ መዓልቲ ሰሪሕካ ኩሉ ተግባርካ ወዲእኻስ ናብዚ ዕረፍቲ እዚ ምፃ እብለና። ስለዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን መልክዑ ሎሚ ሰባት እግዚኣብሔር ኣይኮነን ፈጢሩና ፍጥረት ብዝግመተ ለውጢ ድመፀ እዩ እዮም ድብሉ። መፅሓፍ ቅዱስና ግን እዚ ኣይኮነን ዝነግረና። እንታይ ደኣ እግዚኣብሔር ፈጣሪና ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና። ስለዚ ንኣመፃፅኣ ወዲ ሰብ ብዝምልከት ምዚ ኣብ ቅዱሳት መፅሕፍቲ ተፃሒፉ ደሎ ሓቅታት ዘይሳነዩ ነገራት መራኸብቲ ሓፈሻት ይቕርቡ እዮም። ሰብ ካብ ድፍጠር ክንዲዚ ሚልዮን ዓመት ገይሩ ገለ ዝብል እዚ ምስቲ ሓቂ ዘይሳነ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከምዝፈጠረና ቅዱሳት መፅሓፍቲ ይነግሩና። በዚ ሰንበት እዚ ክንዕርፍ ከለና ድማ ናብ ስግደት ናብ ኣምልኾ ክንመፅእ ከለና ድማ እንታይ እግዚኣብሔር ፈጢርካና ኢኻ ኢና ንብሎ ዘለና። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ሰንበት እንታይ እዩ ዝነግረና ዘሎ? ክልተ ነገራት ይነግረና። ሓደ እግዚኣብሔር ከም ድፈጠረና፣ ካልኣይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝደሓና። እስራኤላውያን እኮ ዕረፍቲ ዘድልዮም እዚ ትእዛዝ ዝተዋህቦም እንታይ እዩ? ካብ ግብፂ እንታይ ስለ ዝኾኑ ካብ ባርነት ነፃ ስለ ዝወፅ እዩ። ንሕና ክርስትያናት ድማ ካብቲ ናይ ሓጢኣት ባርነት ብናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደም በትናቱ ሞት ነፃ ስለ ዝወፃና እንታይ ይግበኣና? ዕረፍቲ ይግበኣና። ስለዚ እቲ ዝዕረፈና ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ። እዛ ሰንበት እዚኣ ድማ ንዓና ደቂ ሰባት እንታይ ኮይና ተባሂባትና ኣላ? ብሕጊ ካብተን 10 ትእዛዛት ብዝርዝር ካልኦት ኣባ ኣይተመንዘር እዩ ድብል እምበር ወድኻ ንኸይመንዘር መሃሮ ድብል የለን። እወ ሓላፍነት ኣለና ክንምህሮ ኣለና ትኽክል እዩ። እዛ ቃል እዚኣ ግን እንታይ ብለና? ንመዓልቲ ሰንበት ቅድስቲ ጌርካስ ዕየኩ ኣይኮነን ዘክራ ካብ ምዝካር ይጅምር ሕሰባ ካብኡ ድሓር እንታይ ትገብር ትሕልዋ ንስኻ ይብለና ወድኻ ጓልካ ግዝኡካ ኣዋላ ኣብ ገዛካ ደለዎ ክስታይ ሲ ይዕርፉ እዩ ድብለና። ስለዚ ንደቂ ሰባት እተዋህበ ዕረፍቲ እዩ።
ገል መራፍ 20 ፈደ 12 ኣብ ርእሲ እዚ ከዓ እቲ ዝቕድሶም ኣነ እግዚኣብሔር ምዃነይ ክፈልጡ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኦምን ትእምርቲ ምእንቲ ክኾና ኢለ ሰናብተይ ሃብክዎም። ቁፅራ 20 ንሰናብርተይ ቀድሱ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ምዃነይ ክትፈልጡስ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኹምን ትእምርቲ ኪዳን ክኾና እየን።
ኣሜን። ሰንበታተይ ስቀድሱ እታ ኣብ ፍጥረት ነበረት ሰንበት ጥራሕ ኣይኮነን በብእዋኑ ዘሎ ሰንበት እንደገና እንታይ ኢሉለና ኣባይን ኣባኹም ሲ እንታያ ምልክት ያ ይድልና ምልክት ሰባት ፍለ አብልን ኪዳንስ ታይ ነይሮ ሓደ አገልጋለ ከይጠፍ እንድሕር አነምሳ ኃይሎሲ ይሰቆሮ ነይሮ ምልክት ይገብሮሉ ነይሮ ገለገለ ሰባቱን ድኾነ ባህልታቱን ታይ ገብሮም ንደቆም ምልክት ይገብሮም ወይ ውቃጦ ይገብሩሎም እዩ ንዓና ድማ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ምልክት ኮይና ቀሪባ ኣላ ፅሑፍ እዩ ቃል ኣምላኽ ኣይሰዓርኒ ሓቂ እዩ እንታይ ብኸመይ እቲ ምልክት ተዳኢልና ሓደ እግዚኣብሔር ፈጣሪና ምዃኑ እንዝክረላ ኢና እወ በብመዓቱ እግዚኣብሔር ክብሪ ይግብኦ እዩ ትኽክል ብንበልዖ ብንሰትዮን እግዚኣብሔር ክብሪ ንህብ ኢና ኣምልኾ ንህብ ኢና ሓቂ እዩ ብፍሉይ ግን ካብ ኩሉ ስራሕና ኣዕሪፍና ብዛዕባ ኣታዊና ብዛዕባ ደሞዝና ብዛዕባ ቢዝነስና ከይተጨነቕና ኣምላኽና ፈጣሪና ምዃኑ ክርስቶስ መድሓኒና ምዃኑ ናብ ኣምላኽና መፂና እንሰግደላ በዛ መዓልቲ እዚኣ እያ ካልእ መዓልትስ ህዝቢ ዓለም ብስራሕ ማለት ይትረፍ ዶቐትርስ 24/7 እኳ ይደሎ 24/7 እኳ ይደሎ ሰብሲ በቃ ይሰርሕ መብራህት ኣሎ በቃ ቀትሪ ይሰርሕ 18 ሰዓት ሱፐርማርኬታት ክፉት እዩ ነቲ ሱፐርማርኬት ዘገልግሉ ሰራሕተኛታት ኣለው ናይ ነዳዲ መዕደኒ ከምኡ ዝቐድሑ ኣለው ኦፕሬተራት ከይተረፈ ኣለዋ ናብ ቴሌሲ ለይቲ ተደውልኩም ሃሎ ብላ መፅሓፍ ቅዱስ ክንታይ ይነግረና ኣሎ እዮኹም ኣብ 6 መዓልቲ ትሰርሑ መበል ሻብዒቲ መዓልቲ ግን ታ ዕረፍቲ ኣብለና ኣሎ ስለዚ እዛ ሰንበት እዚኣ እዛ ዕረፍቲ ሰንበት ንድሕነትና ኣብ ዓርስና ዘይኮነስ ናብ እግዚኣብሔር ከም እንውክል እተርእያ እቲ ትኽክለኛ ዕረፍቲ ሰንበት ኣብ ትሕቲ እቲ ዝፈጠረና ዘፍቀረና ዘድሓነና ከም እንዕቆምን እንደገና እውን ናብኡ ክወስደና ተመሊሱ ክዝመፅእ መድሓኒና ኣሚና ከም እንነብር እተርኢ ምዃና ካብዚ ክንዕዘብ ንኽእል ማለት እዩ ሰንበት ናይ ዕረፍቲ ዳኣ እምበር ናይ ስራሕ ናይ ፀጋ ዳኣ እምበር ንሕጋዊ ኣኽራሪነት ናይ ድሕንነትና ኣብ ዓርስና ዘይኮነስ ኣብ እግዚኣብሔር ከም እንውክል እተርእየና ምዃና ካብዚ ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሕግን ሰንበትን ብከምዚ ኢና እንሪኦ ሕግን ሰንበትን እዚዩ ዘራኽበ
ይቐኒና ሓውና ፍሊ እምባር ኩራት ተኸታተልትናን ሰማዕትናን ንሎሚ መበልታሽዓይ ኣዳሊና ይነበርና ሰንበት ትምህርቲ ምይይጥ ኣብዚ ክንክንብት ኢና ብፀሎት ኢና ንዛዝሞ ርእስና ንፀሎት ነድና ኣብ ሰማይ ትነብር ሰማያዊ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣቦና በዚ እዋን እዚ ቃልካ ስለ ዝመሃርካና ወኣምላኽ ክንኮኖ ዝግባኣና እቲ ትኽክለኛ ናትካ ሰንበት እቲ ናይ ኣርወየ ምልክት እንታይ ምዃኑ ስለ ዝሓበርካልና ነመስግን ኣለና ወጎይታይ ኣብቲ ናትካ ክትፀንዕ ምስቲ መድሓኒና ምስቲ ፈጣሪና ምስቲ ተባጃዊና ዝኾነ ሕርያና ምስኡ ክንገብር ኣኽእልና ኢኻ ወጎይታይ ሰይጣን ክፍትነና ሕጊይ ፈሪሲ እዩ ሕጊይ ኣየድልን እዩ ብፀጋ ድሕና ኢና ዝብል ምሁሮን ወንጌልን ስብከትን የቕርብ እዩ ሕጊ ፈሪሱ ማለት ሕንፍሽፍሽ ተፈጢሩ ማለት እዩ ኣብ ዓለማዊ ዩኒቨርስ ህውከት ተፈጢሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ክኸውን ዘይክእል ነገራት እዩ ስለዚ ነዞም ከምዚ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት እዚ ንኸይንዎም ልቦና ኸይንዎም ወጎይታይ ቀልብና ምሳኻን ምሳኻን ጥራሕ ክኸውን ንዓ ኸዓ ኣሚንና ወጎይታይ ንዓኻ ንሓጎስና ክንነብር ፀጋኻ ኣብዝሓልና ምስቶም መጨረሻ ፀኒዖም ደው ዝብሉ ሰባት ግበረልና ኣይትፈለኸባና ብሽም የሱስ ኢልካ ፀሎትና ስማዕ ኣሜን። ሰላም ዝዓሰራ ጭንቂ ስቓይ